Саламысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншылар сарайында Қонаевты Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып келеміз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сіздер хабарымыздың өткен санында оралдық Бауыржан Халиолла мен астаналық Аманжел Әлтайыптың айтысын тыңдаған болатынсыздар. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз.
Thank you. Ben her kadar қасында Иса тайым ем, мен болайын дайым. Ешқашан жатсымаймын сен бүгін. Жолымнан кезгіпті жел өтер. Айтысқа жетіскеннен шыққан жоқпын. Өзімнің намысыма сен өтер. Әуелде ерманға хабарласқан. Соншама санайтындай менің өтер. Бұл жолы шықпайсың деп айқай салған. Ішімде сақтап жүрдім кегім екен. Оқыма мақаланы кел деп айттым. Ойланып уайымымды жедім екен. Шақырып құтылайын бұл пәледен. Шулатпай тыныш жүрсін дедім екен. Басында аман жолдың бір тамы көр. Сұлулық көз алмайды іші сұрты. Жанымнан төрт машина қысқан кезді. Келеді қай жерімнен ойын күлкі. Ешқашан өзгертпегін өміңізді. Санамағын кегірісті. Жолымды сұрасам да бермейсің қой. Әбекет бермей ақтың жолымызды. Бұл жолы жеңілдім деп мен беремін. Ақлас бербесің болды қолымызда.
Бауыржан Қалиұлына 10-9-10-9-9-2-10-3-9 жеті бар. Аманжан, қатай қалай бәріңіз. 10-10-10-10-10 елі ұпай.
Айтыстың ақтық кезеңінде ең жоғарғы ұпай жинаған Аманжан Әлтаев пен Жандарбек Бұлғақ сөз қалыстырған болатын. Бірі Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бірі студенті болып сөз қалыстырған қос ақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдында кішірейді жөн санады ма, Жандарбек Бұлғақып қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтаев иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандарбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Chevrolet-тің кілтін ұстатса, Бауыржанға Жигули-дің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Stop!
Kesegimde sağan verdim biz.
жарық болсын ем сәуделерің айы.
Ağayın casmalarına kolda bir болушу өзүмдүк бийлигиме аттанайын. Анан жолагамыздын башын жерге апарар башкалдарды бул камайын тайын.
Нәсіпсіз болмайды ем, халқы барда еге. Жақсына жақсын Алла сені қылшы, осылай жандар бегім келіп тұршы. Айтақын жас отанға жаутаңдатпай, ұлыма ақшасын көмей беріп тұршы еге. Мінген ғой Димаш көкен ерге бекен, қырық жыл көшті бастап желген екен. Өзінің айлығының жартысында жетімдерді үйіне берген екен. Өйткені ол жетімді алаламай ұрпақ болашағына ем сенген екен айым. Ішінде біздей дарыны жүрген шығар айы. Ұлты бар өнім ұлтымыздың, түп түркінің білетін ұрпымыздың. Басқа баспалдағы болмайы ағамыздың, ел тұтқасы болсайшы е.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз оралдық Мауырия Қабиолла мен астаналық Аманжол Әлтайыппен. Және Аманжол Әлтайыппен Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.